Sipas tyre, presidenti duhet të japë përgjegjësi për, siç thonë, sjelljen e padrejtë dhe korruptive. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Demokratët në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë presionin mbi presidentin Donald Trump edhe pas publikimit të raportit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016. Ata duan që Robert Mueller, këshilltari i posaçëm që ka hartuar raportin, të dëshmojë publikisht përpara Kongresit për punën që ka bërë. Mueller konfirmoi gjetjet e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 që i ka fituar Trump dhe dokumentoi përpjekjet e presidentit për të minuar hetimin e tij. Por Mueller nuk tha se Trump ka bashkëpunuar me zyrtarët rus. Gjetjet e tij u detajuan në një raport 448 faqesh, pjesërisht të redaktuar që u publikua të njëjtën. Ky raport po ashtu nxori në pa fushat ku Trump dhe bashkëpunëtorët e tij mund të përballen ende me probleme ligjore. Raporti u mirëprit nga Trumpi, i cili rikujtoi deklaratat e tij se ai dhe bashkëpunëtorët e tij as nuk kanë bashkëpunuar me zyrtarët rus, as nuk kanë bërë përpjekje të pengonin hetimet. Duke folur në një ngjarje për veteranët, Trump tha se po kalon një ditë të mirë, duke shtuar se nuk ka pasur asnjë bashkëpunim me Rusin dhe as pengim të drejtësisë. Publikimi i raportit mbyll një kapitull të hetimeve që hodhi hije mbi presidencën e Trumpit, madje edhe përpara se të merrte detyrën. Megjithatë, udhëheqësit demokratë të Kongresit Nancy Pelosi dhe Chuck Schumer përmes një deklarate të përbashkët thanë se raporti paraqet një imazh shqetësues të një presidenti me një varg mashtrimesh, gënjeshtrash dhe sjelljesh të pahishme. Ata po ashtu thanë se Kongresi duhet të vlerësojë sjelljen e padrejtë, korruptive dhe imorale të presidentit në përpjekje për të penguar hetimet. Demokrati numër 2 i dhomës së përfaqësuesve, Steny Hoyer, tha se nxjerrja e presidentit në votë besim nuk ia vlen pasi zgjedhjet e reja presidenciale do të mbahen në nëntor të vitit të ardhshëm. Bazuar në ato që kemi parë deri më tash, votë besimi nuk ia vlen. Zgjedhjet do të mbahen pas 18 muajsh dhe populli amerikan do të gjykojë, tha Hoyer për CNN-in. Përfaqësuesi demokrat Gerald Nadler, kryetari i Komitetit për Drejtësi në dhomën e përfaqësuesve, kërkoi që Kongresi të ketë raportin e plotë të paredaktuar të Muellerit.
The special counsel made clear that he did not exonerate the president.
Këshilltari i posaçëm e bën të qartë se nuk e ka shfaqur presidentin dhe tani përgjegjësia është e Kongresit për ta bërë presidentin përgjegjës për veprimet e tij. Kongresi duhet ta ketë raportin e plotë të paredaktuar së bashku me provat e mbledhura nga këshilltari i posaçëm Mueller, tha Nadler. Për para publikimit të raportit, prokurori i përgjithshëm i SBA-s William Barr mbajti një konferencë për media në Washington, ku dha detaje mbi raportin. Barr tha se hetimet nuk kanë gjetur prova se Trump ose antarët e fushatës së tij kanë bashkëpunuar me përpjekje të Rusisë për të ndërhyrë në zgjedhje. Barr, i cili ka publikuar një përmbledhje prej 4 faqesh të raportit në fund të muajit të kaluar, po ashtu tha se raporti i Muellerit nuk paraqet asnjë dëshmi se Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbështetësit e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić kanë nisur të mblidhen në Beograd. Tubimi vjen në kohën kur Vučić po përballet me protesta që sunojnë rrëzimin e qeverisë së tij. Qysh në 10 orë opozita e Serbisë ka dalë në rrugë çdo të shtunë për të protestuar, siç thotë, kundër sundimit autokratik të Vučićit, kufizimit gjithnjë më të madh të lirisë së shtypit dhe problemeve të tjera në vend. Protestat kanë nisur pasi udhëheqësi i opozitës Borko Stefanović është rrahur nga sulmues të maskuar. Kryeministri i Libisë Fayez al-Sarraj dënoi siç tha heshtjen e aleatëve të tij ndërkombëtar derisa forcat kundërshtare po përparojnë në Tripoli. Al-Sarraj, i cili mbështetet nga Kombet e Bashkuara, po përballet me një kryengritje të udhëhequr nga generali Halifa Haftar. Forcat e Haftarit, të cilat mbështesin një administratë paralele në lindje të Libisë, synojnë të vënë nën kontroll edhe kryeqytetin Tripoli. Mbi 200 njerëz janë vrarë prej se kanë nisur luftimet më 4 prill, bëri të ditur organizata botërore e shëndetësisë. Derisa dhuna vazhdon, Al-Sarraj tha për BBC-n se njerëzit kanë nisur të ndjehen të braktisur nga bota. Ai tha se dështimi për të mbështetur qeverinë e tij, të njohur ndërkombëtarisht, mund të çojë në pasoja të tjera. Al-Sirai tha se ka rrezik që grupi militant Shteti Islamik të përfitojnë nga paqëndrueshmëria. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Afganistanin Zelmit Khalilzad shprehur zhgënjimin e tij për shtyrjen e bisedimeve të paqes, të cilat ishin planifikuar të mbahen në fundjavë midis talibanëve dhe një delegacioni të madh të afganëve. Rreth 250 politikan afgan dhe figura të shoqërisë civile është dashur të takohen me negociatorët taliban në Doha. Bisedimet janë parë si hapi i parë i rëndësishëm drejt gjetjes së një zgjidhjeje të negociuar për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan dhe për tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend, por takimi u anulua pa pritmas për shkak të mosmarrveshjeve rreth mbështetjes dhe përbërjes së delegacionit afgan. Talibanët thanë se nuk do të negociojnë me anëtarët e qeverisë afgane. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se një armë e re në Korenë e Veriut, e cila është testuar së vonë, nuk ka qenë raketë balistike. Patrick Shanahan, shefi ngarkuar i Pentagonit, tha se forcat amerikane në Korenë e Jugut nuk e kanë ndryshuar gjendjen e gatishmërisë. Është bërë një provë, nuk ka qenë raketë balistike, tha Shanahan. Më 17 prill, media shtetërore në Korenë e Veriut raportoi se udhëheqësi i këtij vendi Kim Jong-un ka mbikëqyrur testimin e një armë të re taktike me kokë të fuqishme bërthamore. Arma u cilësua si kontribut me rëndësi të madhe në arsenalin në Korenë e Veriut. Prova ka gjasa të rrisë tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe pse presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Korea e Veriut i ka pezulluar testet raketore dhe bërthamore. Gjatë protestave të dhunshme në Londonderi të Irlandës së Veriut është vrarë gazetaria 29 vjeçe Lyra McKee. Policia është duke trajtuar rastin si incident terrorist dhe dyshon se një grup i disidentëve i quajtur Ira e Re është përgjegjës për vrasjen. Kryeministra britanike Theresa May tha se vrasja është tronditëse dhe pa kuptimt. Zonja McKee ishte një gazetare që vdiq duke bërë punën e saj me kuraj të madhe, shtoi kryeministra May. Një dëshmitar okular tha se ka parë një person të maskuar duke shtënë në drejtim të gazetarës Lyra McKee. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë pashtu një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.